Hvað heitir þú nú aftur?
Hrafnkell.
Hrafnkell og?
Andason.
Heitir ekki Hrafnkell Daði?
Andason.
Hrafnkell Daði Árnason.
Já.
Heyrðu, og hvað ertu nú gamall?
Ég búin að það ammali.
Ertu búin að eiga ammali?
Já.
Og ertu þá 30 ára?
Nei, ég búin að eiga ammali.
Já. Já, og hvað ertu gamall?
Og hvað ertu þá gamall?
Svona.
30 ára. En Hrafnkell Daði, hvað heitir leikskólinn þinn?
Tjarnarás.
Tjarnarás. Og er gaman að í leikskólanum?
Stóra leikskólanum mínum.
Já. Heyrðu, og áttu marga vini í leikskólanum?
Já.
Og hvað heita
þeir? Vinir.
Og hvað heita þeir?
Ég veit ekki.
Jú. Þú hlýtur að vita það.
Já, þú kemur í leikskólanum og ég sýni þér.
Alltaf þú að sýna mér vini þína í leikskólanum?
Já.
En hvað heita þeir nú aftur?
Heitir.
Já, bara tvö krakkar.
Hvað heita? Hvað heitir vinurinn?
Patrik.
Patrik.
Og Alexander.
Alexander.
Og Vésteinn Vopni.
Vésteinn Vopni.
Vésteinn Vopni. Og hver er nú, en áttu vinkonu í leikskólanum?
Já, bara einn vinkonu.
Og hvað heitir hún?
Ég veit ekki. Ég kann sýna þér.
Það þarf að sýna mér hana þegar ég kemur í leikskólan.
Já.
Já. Segðu nú mér eitt Hrafnkell Daði. Hvað finnst þér nú skemmtilegast að leika þér með?
Bílana.
Áttu marga bíla?
Já, 3 bíla. Áttu... Ég á líka Spiderman bíl heima hjá mér.
Áttu Spiderman bíl heima hjá þér?
Já.
Og áttu ekki líka eitthvað fleira af leikföngum?
Nei.
Áttu ekki?
Jú,
já.
Tvö.
Og hvaða leikföng eru það?
Bara tvö leikföng. Mm-hmm.
En áttu kastala?
Já, það er risa stór.
Er það risa stór?
Þú kemur heima og ég reyndi þig.
En Hrafnkell Daði, áttu ekki líka einhverja flugvél?
Ég á ekki flugvél.
Áttu ekki?
Já. Já, flugbóð í Ljóðsár.
En Hrafnkell Daði, hvað heita bræður þínir?
Byrgir og Tumi og Hringur.
Byrgir og Tumi og Hringur?
Já.
Og hver er nú stærstur?
Hringur.
Er hann mjög stór?
Já, hann passar í herbergið mitt.
Passar hann inn í herbergið þitt?
Nei.
Hann passar ekki? En hvað heitir nú pabbi þinn?
Árni.
En mamma þín?
Elva.
En hvað heita ömmur þínar?
Amma Gurra.
Já, og svo?
Amma Ísop.
En hvað heitir þessi amma sem er hérna?
Amma Elín.
Amma Elín, alveg gott. Og finnst þér gaman að vera hjá ömmu Elínu?
Já.
Og hvað hefur nú verið að gera hjá ömmu Elínu? Allt mögulegt. Og hvað ætlar að fara að gera núna?
Bara leika því.
Og er þá viðtalinu lokið?
Já.
Þakka þið fyrir viðtalið.
Já.